Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi ne pornu.
Vítáme vás u dnešního dílu našeho podcastu. Tady je Anet, koordinátorka obsahu. Dneska budeme rozebírat tématiku, jak být dobrý vykazatelnostní partner. Mám tady dnes sebou váženého hosta, a to terapeuta Jakuba Vopeláka. Ahoj Jakube.
Ahoj.
A dneska se zhrneme, v jakých životních oblastech se můžeme stát tím vykazatelnostním partnerem, jak být zdravou oporou pro naše blízké a přitom nezapomínat sami na sebe a mnoho dalšího. Tak se do toho pustíme. Mohla bych tě jenom Jakuba na začátku poprosit, jestli bys mi trochu představil. Vím, že už jsme pár podcastů s tebou měli, ale tak na úvod pro naše posluchače.
Určitě rád. Tak první, co o sobě řeknu, že pracuji jako terapeut a většinou se zabývám oblastí závislostí všech možných. Ale vedle toho mám i klienty, kteří třeba řeší nějaké úzkostné stavy a další poměrně jako běžné záležitosti, které se v terapii řeší. Jinak o sobě můžu říct, že jsem otec 5 dětí a tak je pro mě v životě hodně důležitá nějaká duchovní rovina, myslím tím teda svoji křesťanskou víru.
Super, děkuji. A tak se teda jenom do toho pustíme. V jakých oblastech můžu být vlastně tím vykazatelnostním partnerem? Tak věřím, že to může být i ve více životních oblastech, že to nemůže být jenom že jako spojené se závislostí s pornografií.
Tak je pravda, že celá ta myšlenka vykazatelnostních partnerů je jakýmsi dědictvím, nebo velice bych řekl hodnotným odkazem anonymních alkoholiků, takže tam to má svůj původ. Ale vlastně ten vykazatelnostní partner jako princip nebo určitý druh podpory a pomoci se dá využít úplně kdekoliv, kde já jsem schopný definovat nějaký svůj cíl, co chci ve svém životě změnit, čeho chci dosáhnout. A v okamžiku, kdy jsem ochotný to s někým sdílet a bavit se o tom, jak se mi daří ten cíl naplňovat, tak to je vlastně, kde se to dá jako použít. Takže může to být v nějakém osobním rozvoji, může to být klidně v dosahování i třeba řeknu nějakých business cílů a napadá mě, že klidně se to dá použít třeba i v rámci třeba nějakého studia. Jo, tak těch oblastí určitě bude mnoho.
Super, děkuji. A teď se teda přesuneme k té závislosti na pornografii, jelikož klienti nám často píšou zprávy typu, že jeden z mých nejlepších přátel bojuje s pornografií a otevřel se mi s tím, co tedy mohu dělat, abych mu co nejlépe pomohl a podpořil v této obtížné zkoušce. Pojďme teda na úplný začátek. Když se nám teda někdo blízký svěří o nějakých problémů s pornografií, jak to s nimi můžeme začít řešit? Po případě, jaká reakce by vlastně byla špatná?
Tak já bych se na to nejdřív podíval perspektivou toho člověka, který s tou závislostí bojuje. A jde o to, že v naprosté většině případů ten člověk se bude cítit sám, izolovaný, neschopný, nehodný nějakého přijetí nebo lásky jako druhých lidí. A to, že se o tom s někým sdílí, je pro něj obrovsky důležitý krok. To znamená, jestli jsem na straně toho příjemce té informace, že někdo z mých blízkých nebo známých se závislostí bojuje, tak v první řadě je důležité prostě toho člověka vyslechnout, nesoudit a vyjádřit mu podporu, případně i nějak jako uznat nebo ocenit, že se vůbec byl schopný svěřit. Tak to je taková jako ta první reakce. A pokud ta komunikace směřuje k tomu, že vlastně si ten druhý říká jako o pomoc nebo je nějak jako, nebo třeba hledá odpověď na otázku, co vůbec jako má dál dělat, tak já mu můžu nabídnout podporu, ale uvažuji mi o tom v tom nastavení, že to nikdy nesmí nebo nemá být, že já bych přebíral zodpovědnost za to, co se v tom jeho životě děje, myslím na straně toho závislého. To znamená, můžu tady být pro něj, ale on musí dělat tu práci. Jo. A to je takové jako nějaké pro mě základní nastavení u toho vykazatelnostního partnera. A kdybychom to chtěli vzít úplně prakticky, tak ten vykazatelnostní partner vlastně může nabídnout podle svých možností, to znamená, každý si to musí zvážit, že bude, že je třeba ochotný tomu závislému věnovat svůj čas, úplně ideálně, když by to bylo pravidelně. Jestli můžu jednou za týden, tak fajn, jestli můžu jednou za měsíc, taky fajn. Takže zvážím, jak často. Nemusí to trvat nějak jako dlouho, nebo není ten čas, který spolu strávíme, na tom není tak jako ta zásadní věc. Myslím si, že klidně může stačit i 30 minut, jo, že to nemusí být nic náročného a ve finále se to dá dělat, anebo existují i po světě vykazatelnostní partneři, kteří fungují třeba po telefonu a opravdu to je záležitost do 30 minut. A když na to budu mít hodinu, tak, jako, tak taky fajn, je to dobrý. Takže nabídnout, že můžu pravidelně se setkávat a tohle téma rozebrat. Proč? Je to z toho důvodu, že ten závislý z největší pravděpodobností teda dlouhou dobu sbíral odvahu vůbec k tomu, aby se s někomu svěřil a typicky je pro něj těžké se svěřit těm nejbližším, to znamená třeba jako životní partnerce, manželce nebo tak. A přitom potřebuje o tom svém tématu s někým mluvit. Ten obrovský přínos je už vůbec v tom, že ví, že někdy s někým na tohle téma může mluvit, může říct, co se mu děje, co se mu povedlo, co se mu nepovedlo, co bylo těžký, co naopak jako zase se třeba dalo poměrně lehce změnit. Tak poskytnout tuhle příležitost, to je vlastně ta klíčová věc.
Super. A když už teda nějakým způsobem jsme si toho nastavili, že chceme teda dát ten pravidelný čas, jak tedy dál můžeme rozvést ten rozhovor tím způsobem, že ta komunikace bude zdravá a bude produktivní jak pro něj, tak i pro mě. Aby to vlastně nebylo, že jenom povídání jakoby o tom problému jako takovým, takže jakým způsobem to můžeme nasměřovat?
Jo. Studie, které tuším pochází ze Spojených států, ukázaly, že na té obecné rovině toho vykazatelnostního partnerství ten přínos se dá, řekněme, kvantifikovat tak, že v okamžiku, kdy ten člověk, který chce a potřebuje něco změnit, vysloví nahlas ten svůj cíl, to znamená, jako chci se zbavit závislosti na pornografii, jo, nebo chci to dostat pod kontrolu, tak tenhle samotný fakt, že to někomu řekne nahlas, že to je jeho cíl, tak zvyšuje pravděpodobnost, že se tak stane na 65%. To znamená, že zhruba 2/3 lidí, kteří toto udělají, tak skutečně toho cíle dosáhnou. To je taková jako první meta. Druhá meta je, pokud mám právě toho vykazatelnostního partnera a sdílím s ním ten svůj progres, tak ta úspěšnost podle té jedné studie může stoupnout až na 95%. To znamená, pouze 5% lidí, kteří tady do toho jdou, tímhle způsobem tak toho cíle nedosáhnou. Což je jako obrovská úspěšnost, že ta účinnost je jako skvělá. A my o tom můžeme uvažovat i tak, že to vykazatelnostní partnerství, vždycky to je o komunikaci. Jo? To znamená, musí to být otevřená komunikace a zaměřená vlastně jako na ten cíl, na tu změnu. A typicky teda ten vykazatelnostní partner by měl být dobrý v tom, že se ptá. On nemusí dávat rady, nemusí nic řešit za toho člověka, který s tou závislostí bojuje, nemusí tomu vlastně jako vůbec rozumět, to znamená, nemusí jako odborně znát, co je potřeba jako pro tu změnu. Ale klade vlastně úplně obyčejné otázky, kdy, co, jak, proč, a tím pomáhá vlastně tomu závislému si to srovnat, sformulovat a najít tu jeho vlastní cestu. Takže v tomhle smyslu by se to dalo přirovnat k nějakým jako principům coachingu jako takového, ale nemusím na to mít teda koučovací výcvik, to určitě ne. A co se týká obsahu té komunikace jako dalšího možného obsahu, tak řada těch závislých sáhne po nějakých třeba programech na blokování nebo programech, myslím tím software, který monitoruje, jaká média a co kdy kde prohlížejí, s tím, že je možné obvykle nastavit, aby ten vykazatelnostní partner dostal nějaký report za tu dobu, na kterou se dohodnou, jestli to bude za týden, za 14 dnů, za měsíc. A to znamená, že pak se od toho vykazatelnostního partnera očekává, že on si to jenom jako nějak projde, prohlídne, zeptá se, co se dělo tady a proč tohle a jak se cítil a prostě co se dělo. A to zase dává teda nějaký obsah, že jo, té komunikaci. Je to opravdu jenom o takovém tom nastavení toho zrcadla, aby ten závislý o těch věcech mohl mluvit a mohl se vlastně jako ujistit v tom, jestli tam nějaký progres je nebo není, pokud není, tak co je potřeba změnit, pokud je, tak co je potřeba, jako v čem je potřeba vytrvat a pokračovat a co případně jako přidat. Takže z mého pohledu nic složitého, ta technická nebo softwarová část tam v podstatě z mého pohledu být nemusí nutně, je to dobrá pomůcka, ale není to nezbytně nutné a to si myslím, že dá jako dostatek obsahu pro ten rozhovor na 30 minut, klidně i na hodinu. Takže nic dalšího a nic složitého bych tomu vůbec nehledal.
A mě k tomu napadá ještě, co se týče té komunikace. Je tam teda jako nějaký směr, co můžeme možná uvést prakticky, jak bychom tu komunikaci mohli vést špatně, když se třeba budeme ptát na různé otázky a tak podobně, nebo nějaké příklady?
Jo. Já začnu malinko někde jinde. Kdyby ta otázka zněla, jaká je nějaká kvalifikace pro toho vykazatelnostního partnera, jaký musí být, tak bych řekl, že v první řadě to musí být člověk, o kterém vím, že mu na mě záleží a že je schopný mě podporovat a že to je někdo, kdo mě nebude soudit. Jo, to znamená, tohle si udělal špatně a jak je možný, že ještě po takové době se zase znova díval, nebo co pak jsme si to minule neříkali. Jo? Tak to by byly ty negativní příklady jako té komunikace. A za mě je dobré vždycky říct, co místo toho, co nechceme, místo toho negativního, tak co by tam mělo být pozitivního. Takže jde o to, aby ten vykazatelnostní partner opravdu, jako, řekněme, věřil a podporoval toho závislého, že to zvládne, aby mu vlastně dokázal tou svojí, vlastně tím, že je v tom procesu s ním, aby mu ukázal, že mu věří a že mu důvěřuje, že ty schopnosti má. Když bych šel ještě dál do takové jako hlubší roviny, tak u těch závislých lidí, zejména v době, kdy s tím jsou sami, kdy je to tajemství, které prostě nechtějí, aby někdo jiný o nich věděl, tak je to izoluje a hlavně si jako myslí, nebo řekl bych, jako přebírají tu identitu, tu nálepku jsem závislý, jako kdyby to bylo to nejdůležitější o mně, co já jsem nebo kdo já jsem. Jo. To znamená, že se ztotožní se závislostí, jako by to byla jejich identita. A ten vykazatelnostní partner vlastně tím svým přístupem a tím, že jde jako bok po boku s tím závislým, tak jim ukazuje, že ne, ty pro mě nejseš závislý, ty seš prostě, já nevím, Pepa, Tomáš nebo Radka nebo prostě někdo. Žiješ normální život, máš tam jako dobrý, pozitivní, hezký věci, no a máš tam taky nějaký problémy a kvůli těm se scházíme, aby jsme je řešili, ale ten problém samotný není prostě tvoje identita, ty seš pro mě vlastně mnohem víc než jenom tohle. A to je vlastně i důvod, proč je těžké, nebo řekl bych málo kdy průchodné, aby tím vykazatelnostním partnerem byl životní partner nebo partnerka, manžel, manželka, protože tam je, že ta emocionální vazba jako mnohem, mnohem silnější a to chování toho závislého zraňuje tu druhou osobu, toho partnera a od toho je těžké se odprostit, nebo myslím si, že to je vlastně někdy úkol, který není jako nějak splnitelný, který se nemůže podařit naplnit prostě. tam potřebují každý svoji péči.
Ale je to jakoby, furt možná pravím, že myslím, že pár klientů mi právě že psalo, že i jako partnerka právě že chtěla být i tím vykazatelnostním partnerem, opravdu chtěla, aby nějakým způsobem prostě mohla podporovat neustále na té jeho cestě. A vlastně, ale vím, že se pak jako časem třeba i jako pak zmiňovali, že vlastně už to pak ani jako nechtěli vědět, že nějakým způsobem stále chtěli, jako aby k ním byl ten partner upřímný, ale pak, že už to přicházelo prostě každý tak. Den. A tady teďka dávám výčet, co jsem dneska dělala a co se zase nepovedlo atd. Takže možná může se tam taky někdy teda stát, když to bude správně pobídaný, že by to vlastně bylo optimální, aby bylo.
Tak. Já za sebe řeknu, že nevěřím tomu, že by to bylo optimální řešení. A klidně bych tam udělal takovou jako dělicí čáru. Je naprosto v pořádku, že ten partner nebo partnerka chtějí vědět něco o tom jako progresu a co se děje. Ale je na jejich moudrosti a nějaký komunikaci společný si nastavit, jak často to se o tom s tím partnerem závislým budu bavit. Ale nemyslím si, že by to mělo být, a to je ta hranice, už jako ten vykazatelnostní partner, protože u toho vykazatelnostního partnera já bych očekával, že vlastně vytvoří prostředí, kdy ten závislý může opravdu do hloubky jít a říct, co se v něm dělo. Jo. A když bychom si to dali teďka do praxe, tak když třeba ten závislý, jeden z jeho spouštěčů bude, že bude mít nějaký konflikt nebo nedorozumění s tím svým životním partnerem nebo partnerkou, tak jako pak mu vlastně jako do očí popisovat, hele, já jsem byl úplně rozhozený z toho, že ty si mi řekla, že pojedeme na víkend k vašim a mě se tam nechtělo a nevěděl jsem, jak ti to mám říct a byl jsem úplně z toho jako v háji a skončilo to u toho, že jsem pak jako, jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem chtěl uniknout vlastně z té situace a koukal jsem na porno. Tak místo toho, aby se to jako zjednodušovalo, tak se to jako nabaluje všechno na sebe. Na jednu stranu, že si ty partneři takovouhle situaci musí jako umět vyřešit, ale přijde mi to příliš komplikované nebo složité, aby tam bylo několik těch témat dohromady. To znamená, ať si oni řeší, jako ti životní partneři, tu komunikační stránku a to, jestli si umí říkat jako ano, ne, nebo to, co cítí a co chtějí, ale oddělil bych to od toho jako vykazatelnostního partnerství, kde já potřebuju z pohledu toho závislého opravdu mít jako svobodný ten prostor vyjádřit, co se všechno ve mně dělo. Protože to je, ten vykazatelnostní partner mi tady fakt jako vlastně poskytuje prostor pro nějakou jako sebereflexi a případně mi ten vykazatelnostní partner pomáhá překonat nějaký takový ty slepý skvrny, který máme všichni do jednoho. Že? A myslím si, že pro tu partnerku nebo manželku v takovéhle situaci by to bylo teda jako hodně náročný a pokud by to byla světice, tak jako jo, ať do toho jdou, ale myslím si, že často, prosím, netvrdím, že vždycky, ale myslím si, že často tou motivací té partnerky je, nebo partnera, když to řeknu obecně, že vlastně chce mít nějakou kontrolu nad tím, co se děje. Je v pořádku mít zájem a dozvídat se, jako kam jsme se dostali, jak se daří nebo nedaří, ale ten závislý partner si tohleto potřebuje řešit sám a potřebuje na to prostor. A já jako životní partner, třeba manželka nebo tak, tak mu tenhle prostor vlastně těžko dám, protože jsem v tom hodně osobně zaangažovaný nebo zaangažovaná.
A když bychom si na to podíval ještě z jiného hlediska, vidíme tomu, že třeba vidím na svém kamarádovi nebo rodinné příslušníku, že už nějakým způsobem jsem zjistila, že třeba jako závislý na té pornografii, je v tomhle případě třeba i dobrý se mu jako nabídnout, když vím, že on sám se tou závislostí jako prochází. Mm-hmm. Ale možná se třeba ještě ani neuvědomuje. Buď by někoho takového potřeboval, jako vykazatelnostního partnera, anebo že vůbec má se závislostí jako takový problém. Možná jako jak to vykomunikovat a jestli se mám jako tady vůbec nabízet, no?
Já si myslím, že je v pořádku, když jako to vím, tu věc nějak jako oslovit, nebo tu závislost jako oslovit a bavit se o tom. Určitě by to mělo být jako na rovině opravdu nabídky, to znamená, hele, chtěl bych ti pomoct, nevím třeba přesně jak, nebo vím, že existuje nějaký vykazatelnostní partner a můžeme se třeba jako o tom bavit spolu tak často, jak budeš, jak se domluvíme, ale ty jsi v té otázce řekla takové jako hypotetické věci, že vlastně není jasný v tu chvíli, jestli ten kamarád, rodinný příslušník, jestli má tu svoji vlastní motivaci s tím něco dělat, jestli si vůbec uvědomuje, že má ten problém. A je to něco, co já používám jako v terapii, nebo respektive na začátku terapie, když se bavím jako o té zakázce s tím klientem, tak já říkám, že jsou tři věci, které rozhodují o tom, jestli ta terapie bude úspěšná. A jedna z nich je, jestli ten člověk má svoji vlastní motivaci. A když tu motivaci nemá, tak sebe lépe míněná nabídka třeba jako toho vykazatelnostního partnerství, tak se s největší pravděpodobností nesetká s úspěchem. Ne proto, že by to byla špatná nabídka, ale to načasování je prostě špatný. Takže já to můžu jako otevřít, nabídnout, ale vůbec bych netlačil na pilu, protože když do toho ten člověk závislý půjde z pocitu, že musí, nebo že je mu nějak jako zatěžko říct ne, nebo prostě jenom se chce tak jako tvářit, že vlastně jako jo, tak já něco dělám, ale vlastně tu hlavu má nastavenou, že jako s tím nic udělat nechce, tak to pak bude frustrující pro oba dva. To znamená, já bych spíš tak opatrně zjišťoval v těchto situacích, jestli už nastal čas, že ten závislý s tím něco udělat chce. A v okamžiku, kdy řekne, že ano, tak pak ta nabídka má větší smysl, než ho konfrontovat v době, kdy vlastně on na to připravený není, protože to způsobí jedinou věc, že on se to bude snažit ještě víc skrývat a bude tím pádem ještě víc sám. A ta závislost se bude prohlubovat.
Když chci tato mým partnerovi, parťákovi pomoci, aby jenom přemýšlím na to, kde tam je ta rovina toho, aby to už nebyla ta přílišná pomoc, a abych tu situaci naopak jako ještě nezhoršila, a pak teda jaká je mezi tím rovnováha, jak to udržet. Protože někdy mám pocit, že můžeme jako lidem pomoci, ale vlastně tím to jako by víc škodí. Takže jestli tady taky můžu vlastně nějaké praktické příklady.
Jo, jak říkáš, ono je to hodně o takovém jako balancu, vyrovnání a to, co ten vykazatelnostní partner potřebuje vědět a neustále si připomínat a nějak nad tím přemýšlet je, aby nepřebíral zodpovědnost za toho závislého. To znamená, já tady jsem opravdu jenom proto, teď myslím čistě v té roli toho vykazatelnostního partnera, abych se s ním jednou za ten domluvený čas sešel, abych mu řekl, jako co jsem viděl třeba v nějakém tom reportu, nebo abych se ho zeptal, jak se mu v tom jako dařilo nebo nedařilo, a kladl mu další otázky. Ale co on s tím dělá, ten závislý, jak to dělá, to už není moje věc. Jo. A existují asi příklady ze života, které to dokážou hezky ilustrovat. Já bych neměl být v roli rodiče, který svému dítěti připomíná, že má vynést odpadky. Jo? To vynešení těch odpadků v té rodinné situaci, jestli to je něco domluveného, prostě tak je to zodpovědnost toho dítěte a ono ví a potřebuje se naučit, že jako je to jeho zodpovědnost, ať už mu to někdo připomene nebo ne. A vlastně je lepší, že když mu to připomínat nemusím. Teď z pohledu rodiče to myslím. Takže nepotřebuju, nebo neměl bych se jako vykazatelnostní partner dostat do role rodiče, který jako připomíná, udělej tohle. A můžu se zeptat. Jo. Minule jsme mluvili o tom, že třeba si nainstaluješ nějaký blokační program. Povedlo se, nepovedlo. A ať je odpověď jakákoliv, tak prostě takhle to jako stačí. Jo. Prostě zeptat se, jestli třeba nějaký krok teda se povedlo zrealizovat nebo ne. Můžu se, a to už jdem jako řekl bych tak, jako na hranu toho, kam se dá jít. Můžu se, když třeba zazní odpověď, že ne, zatím jsem to neudělal, řekne ten závislý, tak já můžu říct, a kdy to chceš udělat? Jo? A můžu ho třeba jako ujistit, že jako neříkej kvůli mně, že to uděláš tenhle týden, co je jako reálný pro tebe. Jo? Možná, teď budu jenom tak fantazírovat, možná je to otázka financí, že tyhle programy jsou placený a teď zrovna jako nemáš, čekáš do výplaty, tak neříkej, že to bude tenhle týden, že bude to třeba až po výplatě. Ale tady bych jako rozhodně bych už nikam dál jako nešel a každý ten závislý člověk bude mít svoje tempo, jak ty věci dokáže měnit, protože to je jako velice komplexní záležitost. Jo. Takže není mým úkolem jako vykazatelnostního partnera, abych já tlačil, nebo že mně přijde, že to tempo je pomalé. Vůbec ne. Já tam jsem proto, jenom abych ho ujistil, že super, to, co mi vyprávíš, tak to mi zní, jako že jdeš po té cestě, o které jsi mluvil, že chceš dosáhnout toho cíle, dostat závislost pod kontrolu, možná jindy, to bude vypadat tak, že jsme se nějak jako zasekli, nebo že to nejde tak, jak si třeba představoval. Tak dobrý, ale pořád prostě směřujeme k tomu cíli. Pro závislého člověka je vždycky velký rozpor v tom, jestli on má nějaké představy o tom, jak by to mělo být správně, dokonalé, jo? To znamená taková ta jako vize, a kde je ta realita. A ten vykazatelnostní partner může vlastně velice pomoct tím, že ho, jako řeknu, ukotví v té realitě. Takhle to je, jo? Nemusíme to nějak malovat na růžovo, teďka to je prostě takhle. Ty už jsi třeba posunul proti tomu, když jsme o tom začali mluvit před x měsíci, ale je jasné, že ještě nejsme v cíli, tak pojďme jako v klidu pokračovat směrem k tomu cíli a vůbec nevadí, že tam ještě nejsme. Druhý příklad ze života by mohl být takový, já nevím, třeba jako vedoucí v práci, který bude ty své podřízené jako motivovat a nahánět a kontrolovat, jestli prostě už udělali to a tamto. A to taky je už jako nastavení, které do toho vykazatelnostního partnerství prostě nepatří, protože tam hrajou roli prostě jako jiný motivace. Takže pokud jsem vykazatelnostní partner, tak si potřebuju pro sebe klást otázku, jestli tím svým jednáním, chováním, tím, co říkám, jestli náhodou nepřebírám roli nebo nějakou zodpovědnost v rámci toho procesu, který má probíhat na straně toho závislého.
Ještě tady k té zodpovědnosti toho problému. Je to něco dalšího, co bych jako já vykazatelnostní partner se u sebe měla hlídat, když pomáhám druhému. A vlastně jak v tom všem bych taky měla jako pečovat sama o sebe, abych také dbala, že na vlastní duševní pohodu a tak podobně.
Jo. To je asi něco, co si potřebuju jako vykazatelnostní partner si na to v první řadě udělat čas a nějak si jako promyslet, jak mi ta jako spolupráce a to vykazatelnostní partnerství vlastně jde, co mi to přináší. A teď nemyslím, jako jestli mi to přináší nějaký benefity, ale vlastně nějaký pocity to ve mně vyvolává, co se ve mně děje. Jo. A taky můžu prostě přijít na to, že mě to nějak jako příliš zatěžuje a pak je jenom fér prostě říct, hele, potřeboval bych to nějak jinak, nebo dokonce bych to třeba potřeboval ukončit, protože vlastně zjišťuju, že teď přeženu, nebo fantazie je jenom taková, protože já kvůli tomu potom nespím a nutí mě to přemýšlet, jestli to mám říct tvojí manželce a takový. Jo. A když by mě to takhle zatěžovalo, tak prostě je to moc. A buď si sám pro sebe najdu ten způsob, jak si to jako odlehčit. A ona ta péče o sebe sama, vlastně ono na ní není složitého, ono naopak je tak jednoduchá, že právě proto ji často jako zanedbáváme. Jo? A je to jenom o tom mít čas pro sebe, udělat si pořádek v tom, co teď úplně celkově nebo obecně, jako, co prožívám. a když nic jiného, tak řeknu, mít nějaké svoje mechanismy, které mi přináší vlastně do života radost a nějaký, jak řeknu, jako odpočinek a nemyslím tím jenom teda, jako, že se dobře vyspím, což je samozřejmě základ, ale i, že si takzvaně dobíjím baterky, takže typicky to jsou pak nějaké jako koníčky nebo záliby, které máme, nebo aktivity, kdy prostě vypustíme z hlavy všechno ostatní a děláme něco, co nás vtáhne. Že hezký příklad může být nějaký jako kolektivní sport, ale klidně nějaký hry, a nebo i tak obyčejné věci, jako že se prostě podívám na nějaký film, jo, nebo si poslouchám prostě jako muziku a nedělám nic jiného, tak to všechno, že může jako naplňovat tyhle moje potřeby. No a když toho mám v životě dostatek, tak potom mám kapacitu vlastně nějakým způsobem tady být i pro ty druhé, ať už v rámci těch úplně běžných vztahů, které mám, partnerský, přátelský, pracovní, jakýkoliv, tak i třeba jako ten vykazatelnostní partner. Takže když takhle o sebe pečuju, tak můžu být dobrý vykazatelnostní partner. A když o sebe takhle nepečuju, tak to velmi pravděpodobně bude přitěžovat mě a možná dokonce i tomu, kdo mě o to vykazatelnostní partnerství požádal.
Už by to pak mohlo být vlastně i nezdravý, že?
No, to by mohlo.
A může to propadnout právě i někdy do extrémnějšího případu, jako do nějaké spoluzávislosti? Co to vlastně možná první se zeptá, co to spoluzávislost vůbec je?
Jo, spoluzávislost to je jako velmi dobrý téma. Někdy mají lidé představu, že spoluzávislost znamená, že máme stejnou závislost, tak když se bavíme o závislosti na pornografii, takže každý jako pak teda kouká na porno, nebo kdybychom to přesunuli třeba k závislosti na alkoholu, takže oba dva teda pijí nějakou měrou, která není zdravá, která není v pořádku. Ale takhle to není. Ta spoluzávislost je vlastně termín, který se snaží popsat to, že v tom vztahu té spoluzávislosti je nějaká nezdravá dynamika, která vlastně podporuje ten cyklus. To znamená, velké zjednodušení teďka řeknu, ten, kdo je závislý, tak je závislý třeba proto, že chce, aby o něj ten partner nebo partnerka pečovali a tomu druhému partnerovi teda ta péče o toho závislého jako dodává nějakou vlastní hodnotu a proto on vlastně nechce, aby se ten závislý té závislosti zbavil, protože by přišel o tu příležitost jako pečovat a třeba na základě toho si zvyšovat svoje nějaké sebevědomí, tím teda myslím nezdravým způsobem, že já jsem lepší, já tady pomáhám a on by to bez mě nedokázal. Jo, tak to je takový jako velmi zjednodušený příklad nezdravé dynamiky v tom vztahu, kterou bychom mohli označit za spoluzávislost. Problém je, že pokud v té spoluzávislosti jsme, tak to málo kdy jako jsme schopni vidět. Jo. Ale taky bych chtěl říct, že ta spoluzávislost se bude týkat vztahů, které jsou, řeknu, jako velmi intenzivní na nějaké denní bázi, takže typicky těch partnerských vztahů, možná nějakých, asi si to umím představit třeba i mezi sourozenci, jo, v nějakém jako mladším věku, když jako bydlí spolu, že jo, třeba s rodiči, takže tam mají nějakou jako nezdravou dynamiku. Klidně to může být i ve vztahu třeba k rodičům, ale už méně bych si to uměl představit třeba na nějaký přátelský rovině, protože v tom přátelství moje taková zjednodušená představa je, že každý máme svůj život a čas od času, i kdyby to bylo pravidelně třeba několikrát do týdně, tak jako se potkáme, ale většina toho života se neodehrává, že jako jenom mezi námi dvěma, ale někde jinde s někým jiným. Tak tam si myslím, že v naprosté většině případů ta spoluzávislost vlastně jako nehrozí. Takže bych se toho nebál ani u toho vykazatelnostního partnera. A myslím si, že to riziko je jako velmi, velmi nízké.
Děkuji. A ještě napadá, co když si ten závislý přítel, kamarád, kdokoliv, nechce změnit a je vůči, nebo třeba na začátku, ale v progresu už je vůči té změně apatický, tak jakým způsobem jakože můžeme ho třeba ještě jako posílit, podpořit, ale ne, abychom že ho za ně ty problémy řešili, protože zase bylo brání té zodpovědnosti.
Jo, přesně tak. Jo, jako vykazatelnostní partner prostě musím umět žít s tím, že ta změna není v mých rukou a že to je skutečně na straně toho závislého. To je jedna věc. Ne vždycky to musí dobře dopadnout a s velkou pravděpodobností ten důvod bude spíš na straně toho závislého, než na mé jako toho vykazatelnostního partnera. A je úplně v pořádku říct jako vykazatelnostní partner, že jo, mám pocit, že jsme třeba na začátku udělali nějaký kus práce, nebo že se ti podařilo se prostě posunout a teď mám pocit třeba několik posledních týdnů, nebo možná už i měsíců, že to nikam nejde. Není na čase si třeba říct o nějakou odbornější pomoc, protože já už ti tady v tom víc jako pomoc nemůžu. Jo? To znamená, u mě, jako u toho vykazatelnostního partnera, je to vědomí nějakých hranic, že můžu toho druhého doprovázet a podporovat, ale nemám, řekněme, ty nástroje nebo znalosti, dovednosti, jak s ním pracovat na nějaký jako hlubší úrovni. A možná v tomhle momentě bych zmínil jenom tu věc, že v rámci procesu té změny, to znamená nějakého jako uzdravení z té závislosti, tak je tam několik vlastně jako úrovní, které se nabízejí, které jsou nějak jako možné. Jo. Typicky se to ten závislý nejdřív snaží vyřešit sám a říká si, že až to vyřeším, tak teprve se jako s tím svěřím, přiznám, jako když už to vlastně budu mít zvládnutý. Jo. To znamená, že to řeší sám. No a tam je jako to pravděpodobnost, že se to někam posune, úplně prostě minimální. Jo. Když se otevřu někomu, takhle třeba na té přátelské úrovni nebo na úrovni toho vykazatelnostního partnera, tak ty šance se dramaticky zvyšují, ale pořád si jako to vezměme tak, že to je teprve nějaká druhá úroveň. Třetí úroveň bude si říct o nějakou odbornou pomoc, nebo nějaký, nebo jít do nějakého, řeknu, jako programu, který bude prostě víc specificky zaměřený na tu moji potřebu. U závislostí můžeme počítat s tím, netvrdím, že to je vždycky, ale ve většině případů, to bude spojené s tím, že tam jsou nějaké další, vlastně hlubší jako problémy a ta závislost je jenom jakýmsi příznakem toho, co se ve mně děje a že já třeba v tom životě jako něco neumím, nemám nějaké dovednosti, jak se například jako vyrovnávat se stresem a s odmítáním a další věci. Možná jako jiný příklad by byl, že třeba ten člověk může být úzkostný, vůbec o tom neví, nikdy se to nepřipustil, trápí se s tím, proč, i když to jako nechce, tak proč vlastně kouká na porno, proč je závislý a potřebuje se od někoho dozvědět, že to je jeho nějaký kompenzační mechanismus, jak on si vlastně jako ulevuje. Sice mu to jako pomůže jenom velmi krátkodobě a dlouhodobě, vlastně se propadá v nějaký spirále ještě hloubš, ale aby vlastně jako získal ten náhled. A tohle už vlastně ten vykazatelnostní partner jako z podstaty věci vědět nemůže a ani to není jeho role, aby na to poukazoval. Takže řeším to sám, první úroveň, progres velmi pomalý nebo žádný. Druhá úroveň, vykazatelnostní partner nebo nějaký kamarád nebo já nevím, pro lidi třeba, kteří jsou věřící, nějaká modlitevní skupinka v církvi nebo tak. To všechno je fajn, to může pomoct, ale můžeme dojít k tomu, že tam je prostě nějaký strop, za který se už dál spolu nedostaneme, tak pak je na řadě nějaká odborná pomoc. A kdybych to chtěl, to znamená, může to být terapie, ať jsem teda úplně konkrétní, může to být nějaká jako skupina, která už bude teda odborně vedená, jo, do té druhé roviny, ještě když to vrátím o krok zpátky, tam bych dal třeba anonymní pornoholiky nebo jiný podporní skupiny, jako ty opravdu jako své pomocný. Když to bude nějak odborně vedená skupina, tak buď můžeme říct skupinová terapie, nebo prostě nějaký program, tak to už patří jako do té třetí roviny vedle jako individuální terapie a podobných věcí. A kdybych to chtěl ještě víc akcelerovat, tak pak se k tomu dá ještě přidat vlastně nějaký jako duchovní rozměr, nějaká spiritualita. Z mého pohledu jako, určitě tuhle roli může splnit jako křesťanská víra, ale je to prosím jako příklad, ale myslím tím, jako, že to je něco, bych řekl, kde jdu k podstatě věci, do hloubky, a použiju slovo, že to je jako zdraví, protože bohužel i v tom, řeknu, církevním nebo obecně nějakým duchovním prostředí ne všechny aktivity jsou jako úplně zdraví. Takže je to o nějakém hledání, může to pomoct, a když vlastně jako zapojím všechny ty úrovně, které jsem zmiňoval, tak to může jako akcelerovat tu změnu, jako co nejvíc, ale i tak to bude prostě vyžadovat nějaký čas. A z hlediska toho vykazatelnostního partnera jde o to si uvědomit, že když jsem s tím člověkem, tak je to pro něj lepší, než když je na to sám, ale moje kompetence, moje dovednosti v téhle vlastně jsou, já nechci říct, že nulový nebo žádný, má to velkou roli a velký význam, ale jako ty moje osobní znalosti, nebo co bych mohl tomu člověku dát, budou patrně velice limitovaný a je úplně v pořádku prostě říct, hele, tady tomu já jako nerozumím, nebo slyším, co říkáš, chápu, že to je třeba pro tebe těžký, ale já ti s tím sám neumím pomoct, co třeba jít někde do terapie, nebo to probrat s někým prostě jako dalším myšleno prostě odborníkem. Takhle, jestli jsem odpověděl.
Jo, děkuji. Třeba máš nějaký tipy na závěr, cokoliv ještě k téhle tématice, co by tě napadlo? Už to bylo hodně změněno.
Jo, to já myslím, že se hezky ptala, že asi mě teď nenapadá úplně nic, co bychom...
Vykazatelnostní partner měl jako pamatovat.
Jo. Já bych to možná, není to nějaký úplně jako tip na závěr, možná takový spíš jako shrnutí z mé strany. Já bych si to představoval prostě tak, jako, že to je takový ten šerpa, ten horský vůdce, který může tomu horolezci pomoct nést nějakou zátěž, je tam, aby ho jako podpořil, a řekl prostě jako vydrž, ještě tady vylezem na tenhle kopec a tam uděláme tábor a pak polezeme zase dál. Prostě jako být s tím závislým v tom spolu. Jo? Tak to je ta role, ale není role prostě toho šerpy nebo toho horského vůdce, abych toho závislého v úvozovkách horolezce vzal na záda a donesl ho na ten vrchol. Prostě musí tam dojít sám. A když z nějakého důvodu není schopný, tak to není moje, že já jsem zklamal a prostě třeba nebyl dobře fyzicky připravený nebo přišla prostě nějaká komplikace, tak je úplně jako v pořádku říct, hele, tak jako dál nemůžeme a ty potřebuješ třeba pomoc někoho jiného, než jsem já. Tak možná takovouhle ilustrací bych to uzavřel.
Já myslím, že na tom stará hezky jako představit, takže super, díky.
Dobře.
Tak jo, takže děkuji ti moc za ten skvělý čas s tebou, za skvělý typy, rady všim novodí. A vám, posluchači, děkujeme za poslech. Rádi se vám zjednáme zpětnou vazbu k tomuto dílu, kdybych chceme dělat opravdu to, co dává smysl a co tím opravdu pomáhá. Pokud vám tento díl něco dal, tak budeme rádi za sdílení na sociálních sítích, hoďte to mezi svoji sociální bublinu. A můžete nás sledovat na Instagramu či Facebooku, dále možná se přidat i do našeho Discordu či online fora, kde o tomhle tématu můžete diskutovat v dalším. Vše najdete na našich stránkách na pornu.cz, kde si můžete také zažádat o e-coaching zdarma. Ať už chcete podpořit či poradit na vaší cestě. Tak jo, díky moc.
Rádo se stalo, děkuju za pozvání a pro posluchače nebuďte v tom sami.
Tak, přesně tak. Mějte se krásně.